эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подею в Беларуси сети больше подробязно. На суде над модельером Сашем Варламовым, якого виноватить у присвоении грошей, усе больше потерпелых становятся на бок обвинувачванага и отмовляются потребовать от его компенсации. Варламов находится под вартой до суду уже полтора года и напередне арешту ему дали третью группу инвалидности, бо у его проблемы со спиной.
Усіх цікавіў стан ягонага здароўя. Выглядае ён даволі добра, жвава, вельмі энергічна і актыўна ўдзельнічаў у паседжанні, задаваў пытанні сведкам, і ўвогуле Варламаў сёння робіць уражанне чалавека, які актыўна змагаецца за тое, што ён мае рацыю. Кульба пры ім, ён час ад часу стае, бо яму, відаць, цяжка сядзець, і пры гэтым ён абапіраецца на кульбу. Усё паседжанне заняло пытанні сведак. Гэта былі дызайнеры, якія вывозілі свае калекцыі на замежныя паказы. Быў таксама хлопец з Ліды, які ўдзельнічаў у гэтых паказах як мадэль, а таксама дзве мамы, якія суправаджалі поездках своих дачок. Головное питание, которое задается сведкам, это те отрымливали яны сутковые, которые мусили выделяться с державного бюджета. Все сведки на это питание отказывают не, гроши яны не отрымливали. Однако ни один со сведок не признал себя потерпелым и не признал, что ему была нанесенная шкода. И так само никто не потребует вернуть им эти гроши. Хотя прокуроры и адвокаты весь час задают такие питания. Суммы называются разные, неде в межах от 200 до 600 евро. Трохи іншая ситуация, вот как раз с этими двумя мамами, яны обидели, сказали, что передавали у агентства гроши небыто на свои поездки. Это от 300 до 400 евро за каждую поездку. Следство свержает, что сутковые были выдадены как на мати, так и на дитя. Одна из мати могла бы у выпадку признания Варламова виноватым запотребовать компенсовать ее около 3000 евро. Однако, и снова же, и она себя потерпела и не признае, и гроши это и не потребует вернуть. Прокурор кожен раз акцентує увагу на те, що під час слідства люди кажуть, що все ж таки шкода була, що їх підманули, а на суді ось починають відмовлятися. Ну, жінчини відказують, що допити тягнулися довго, вони не розібралися у термінах юридичних, заблиталися, але сьогодні і знову ж ніхто себе потерпілим не признає. Усім свідкам Варламов задає шерех однолькових питань. Ці відчували вони потребу у чимсь під час поїздок? Усі відказують ні, у їх усе було. Ці передавали яны яму асабіста грошы ці паперы. Усе сведкі таксама кажуць, што нічога такога не рабілі. Апошняе пытанне Варламова, відаць, вельмі важнае для яго. Ён так вот тэатральна вельмі кажа: «Маё месца, гэта месца за сталом чыноўніка, ці гэта сцэна і подыум». І усе сведкі адказваюць, што Варламов гэта мастацкі кіраўнік праекта, аўтар, творца, і ён не займаўся арганізацыйнымі пытаннямі ў паездках. Так само важный для его момент, чи нанесла его на деятельность моральную шкоду БДУ чи краине. И все сведки кажут, что эти поездки приносили только корысть, как им особисто, так и белорусской моде и имиджу Беларуси. Сегодня всех сведков опытать не поспели, и завтра поседжение почнется о 10-й године.
Мы протягиваем сочить за судом над Сашем Варламовым. Больше информации про суд над модельером на нашем сайте свобода.орг и свобода.by, наши адресы у интернете. Вы можете покидать свои комментарии, свои меркования на конт этого судового процесса и на любую иншую тему, а так само телефонуйте на Менский автоотказник 266-39-52, и он працует без перепынку.
Перадачи ваши пустые. Я не даю новины и все то, что есть. Это житё, пенсии, что ловится на вокал. А где ж праца по выхованию политично грамотных людей? Я уже про политику и не кажу. Бо выражение «национальная идея» и оно не грунтовное, помылковое. И все личат, что националист – это нечто дренное. Я лечу на дворот. Это то, что ставит человека на место и его человечую годность. Треба растлумачить народу, что такое шовинизм, особливо русскомовный. И что такое националисты. Добро было б вести рубрику про политичную адукацию. Бо есть белорусы, которые добро это ведают и могут вам допомогчи.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Памёр Сакрат Янович, один з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў у Польшчы. Яновічу было 76 гадоў. Апошнія гады ён пражыў у родным мястэчку Крынкі, якое непадалёк ад мяжы з Беларусю, вярнуўшыся туды з Беластоку. У сваім доме ён заснаваў вілу Сакратэс, беларускі культурніцкі асяродак, і выпускаў аднайменны штогадовы часопіс.
Сакрат Янович немало зрабіў для беларускага адраджэнскага руху ў Польшчы. Ён дапамагаў моладзі ўсвядоміць сябе нацыянальна, пачаць працаваць на беларускай ніве. Спамінае доктар гістарычных навук з Беластоку Олег Латышонак.
Сакрат Янович быў правадыром для майго пакалення. Калі я ўваходзіў у нацыянальнае жыццё, быў безумоўным лідэрам, настаўнікам. І тое, што мы разам рабілі, гэта вельмі важная частка маёй маладосці. Так што мне вельмі цяжка ацэньваць Сакрата. Безумоўна быў самым выдатным пісьменнікам на Беластоцчыне і адным з больш выдатных у агульнабеларускім маштабе. Думаю, што яго літаратура застанецца і будзем да яе вяртацца.
Сакрату Яновічу хацелася, каб беларусы ў Польшчы выступалі на выбарах ад свайго імя, мелі сваіх прадстаўнікоў у органах улады. Аб гэтым узгадывае доктар гістарычных навук Олег Латышонак.
Вельмі хацеў, каб беларусы сталі гаварыць сваім голасам, то быў яго лозунг. І, безумоўна, без яго таксама наша палітычная дзейнасць не мела б такога маштабу. Ён проста вызначаў нам пэўне за вялікія мэты, але калі чалавек сабе вялікіх мэтаў не ставіць, то нічога не дасягне.
Гарадзенская паэтка Данута Бічэль выказвае спачуванні родным Сакрата Яновіча і ўсёй Беластоцчыне. Таму што Беластоцчына – гэта Сакрат Янович. Ніва – гэта Сакрат Янович, кажа яна.
Ён быў тыповым прадстаўніком беларусаў Беластоцчыны. Ён фармаваў тую мову і тую культуру. Яна адрозніваецца ад нашай, але толькі цяпер я зразумела, якое гэта багацце. Мне вельмі шкада, што страчаны для нашай культуры такі вялікі чалавек, хоць пісьменнікі не паміраюць, яго творчасць застанецца.
Сакрата Яновіча вельмі натхніла незалежнасць Рэспублікі Беларусь, аб якой ён марыў. Гэтая падзея падмацавала яго. Можна было моцна стаяць на абедзвюх нагах, жыць у дэмакратычнай Польшчы і ездзіць у дэмакратычную Беларусь. Ён быў з тых пісьменнікаў, хто, нагадваючы беларусам пра іхніх герояў, пісаў аб паўстанні Кастуся Каліновскага. Яго аповесць «Сярэбрыны яздок» выйшла нават у Менску. Роспач выклікала ў Сакрата Яновіча вяртанне Беларусі ў мінулы час. Але ён не апусціў рукі, не пакідаў беларускай нівы. Ягоныя кнігі «Гадавік Віла Сакратэс» сталі адметнай часткай у кнігазборы беларусаў. Чаго яшчэ можна было жадаць сапраўднаму пісьменніку?
Вянок памяці Сакрата Яновіча ад Сергія Астраўцова. На нашым сайце ў інтэрнэце, нашы адрасы свабода.орг і свабода.бівай, таксама блог ад Яна Максімюка. Сакрат Яновіч, канец класічнай эпохі. Яшчэ раз нагадаю, што гэта можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бівай.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайце Свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
І сёння на нашым сайце чарговая 1000 біяграмаў ад прозвішча Нурк да прозвішча Палянскі. А кожны дзень у нашым эфіры Сергій Дубавец чытае адну кароткую біяграфію чалавека, які стаўся ахвярай сталінскіх рэпрэсіяў.
Каленік Мікалай Піліпавіч нарадзіўся ў 1875 у вёсцы Заполле Смілавіцкага раёну Менскай вобласці. Беларус, сялян, непісьменны. Селянін, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Пабрацімаўка Смалявіцкага раёну. Арыштаваны 19 ліпеня 1937, асуджаны 22 жніўня 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстреляны у Менской тюрьме 25 жнивня 1937-го. Реабилитованы 27 соковика 1989-го. Архив КГБ РБ, шифр 21919-С.
Картотека Сталина. Тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте Свободы. Найдите своих.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. На суде над модельером Сашем Варламовым, якого виноватить у присвоении грошей, все больше потерпелых становится на бок обвинаваченного и отмовляются потребовать от его компенсации. Помер Сократ Янович, один из самых ведомых белорусских письменников у Польши. А пошние годы он прожил у родным местечку Крынки, где засновал виллу Сократес, белорусский культурницкий осяродок. У Национальной науковой библиотеки имени Якуба Колоса отчинилась выстава рукописов, листов и редких выданий с публикациями документов, связанных с житем и творчеством Максима Горецкого. Сегодня исполняется 120 годов от народжения классика белорусской литературы. У Витебску судят активистов белорусской христианской демократии Станислава Лауренова и Алексея Кищука. У субботу они вышли из центра города с растяжкой со словом «Свободу» и портретами политичных зняволенных. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз про гэты суд крыху больш падрабязна. У Витебску пачаўся суд над актывістамі стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Станіславам Лаўрэнавым і Алексеем Кішчуком. У суботу яны выходзілі ў цэнтр гораду з расцяжкай са словам «Свабоду» і партрэтамі палітычных зняволеных. З Витебску перадае Браніслава Станкевіч.
После затримания 16 лютого витебских активистов Станислава Лауренова и Алексея Кищука сместили в изолятор часового утримания. Они провели там ожидание судового процесса двое суток. Хлопцев привезли у Кастрычницкий райсуд у понеделок на початку первой годины. От половины на десятую их у будинку суду чекали Татьяна Свяренец, витебская координаторка по створению партии БХД, а так само представники інших партий де правооборонцы. На самом початку процессу Станислав Лауренов и Алексей Кищук обвестили ходатайство, что хочут запросить на суд адвоката. Судья Инна Грабовская была обязана это ходатайство задоволить. И она призначила протяг судового процессу на 16 годин 21 лютого. После этого затриманных выпустили из-под варты. У суде остались только речевые доказы. Растяжка с белой тканины, на якой червоным написано слово «Свободу» и портрет политвязня Павла Свяренца. С этими атрибутами Станислав Лауренов и Алексей Кищук вышли до Витебского летнего амфитеатра. Теперь их судят за проведение несанкционированной акции по поводу артикула 23.34 административного законодательства. Ихная акция протягивалась усяго пару хвилинов, бо амаль одразу з'явилися супрацовники милиции и затримали активистов. Станислав Лауренов трапил у милицию, а после и у изолятор часового утримания как раз у свой день на родину. 16 лютого ему исполнилось 20 год. И он каже, что не шкадує об тем, как для него склався этот день.
20 лет. Это запоминающаяся такая дата, когда ты отмечаешь свой день рождения на ВСе. На всю жизнь запомнится.
Алексей Кищук додал, что 16-го – это день солидарности с политвязнями. И что они с сябром не отмовляют с того, что проводили акцию, але виноватыми себя не лечат и в суде этого не признают.
Солидарен с политзаключенными. Очень много информации в интернете по этому поводу. Захотели поучаствовать в таком мероприятии, свое мнение высказать. Свою вину не признаю, но участие было.
Для обоих хлопцев это уже не первое затримание. Минулым разом они трапили в першомайский раус, небыто за нецензурную лаянку, как раз на угодке президентских выборов 19 снежня 2012 года. На думку активистов, затримание было превентивным. За машиной, якой керовал Лауренов, сочили сотрудники ДАИ. А уже потом у посторонку у активистов забрали мягкую цацку – медведя с плакатом кандидату президенты. Да так и не отдали, навод после суду. За лаянку матом судья першомайского райсуду Валентина Кисмирошкина у минулом снежне присудила Станиславу Лауренову и Алексею Кищуку штрафы по 3 базовые величини кожному.
З Вітебску передавала Браніслава Станкевіч, і ми будемо надалі сачыць за лёсом зняволених активістів і повідомимо вам про виніки судового процесу. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Конфлікт поміж журналістом Будзіміром і редактором онлайнера Блішчом як люстерка білоруського громадства. Кому і чому не подобаються змагари? Ці магчымая у Білорусі аполітична журналістика? Ці треба змагарам імкнуцца спадабацца Блішчу? Гэтае пытанне ў прастым акцэнце абмяркоўваюць журналіст Будзімір, журналіст Константин Міхеяў і кіраўнік гомельскага аддзелу руху за свабоду блогер Пётр Кузнецоў.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней. Таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы, у тым ліку і з відэа, можна пабачыць на сайце свабода.org і свабода.by, нашыя адрасы ў інтэрнэце. У Нацыянальнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа адчынілася выстава рукапісаў, лістоў і рэдкіх выданняў з публікацыямі дакументаў, звязаных з жыццём і творчасцю Максіма Гарэцкага. Гэта адно з нешматлікіх мерапрыемстваў, якія прымеркаваныя да 120-годзя ад нараджэння класіка беларускай літаратуры. Менавіта сёння яму спаўняецца 120 гадоў ад нараджэння, расказвае Валентына Аксак.
Дзве душы – гэта сутнасць беларускай ментальнасці. І ўжо за адзін гэты твор аўтар варты найвышэйшай адзнакі і пашаны, кажа пра Максіма Гарэцкага літаратуразнаўца, выкладчык Коласаўскага ліцэю Лявон Баршчэўскі.
Дзве душы Гарэцкага – першы па сутнасці глыбока інтэлектуальны твор у беларускай літаратуры, які апярэдзіў у значнай ступені іншыя літаратуры. Таму менавіта ўгадванне, адчуванне, якое тут геніальным аўтарам даецца архетыпу нацыянальнага, яно ёсць найважнейшым у Гарэцкага, які, акрамя таго, быў выдатным эпікам і напісаў шмат іншых выдатных твораў.
Аповесць «Дзве душы» упершыню надрукавалі ў 1919 годзе. Потым былі дакументальна-мастацкія запіскі «На імперыялістычнай вайне», аповесць «Ціхія песні», зборнік апавяданняў «Досвідкі», раманы «Віленскія камунары», «Камароўская кроніка», твор застаўся незавершаным, першая гісторыя беларускай літаратуры. Ягоная творчая спадчына цяпер змяшчаецца ў 6 тамах, але даследчыкі перакананыя, што наспеў час поўнага збору твораў Гарэцкага, які можа быць сама меней 10-томным. Калі ён выйдзе, невядома, хоць сустаршыня грамадскай арганізацыі «Фонд Гарэцкіх» літаратуразнаўца Міхась Мушынскі ўжо даўно і актыўна выступае з гэтай ідэяй. Але апроч ідэі патрэбная вялікая падрыхтоўчая праца, якую няма каму рабіць. Кажа спадар Мушынскі.
Нібыта ўсе за, як пачынаецца рэалізацыя, дзе людзі дзіваліся, няма нікога, толькі чакаюць, пакуль выйдзе нешта, каб можна было, як казаў Толік Сідаревіч, от врэжу. Вот это вельмі крыўднае, што вот неяк беларусы такія, вот каб у суседа карова здохла, вот-вот, ён чакае, пакуль ты выдасі. Ну ты ж павінен дапамагаць, а нейкай маленечкай купкай людзей, якая ў нас ёсць, займаецца прафесійна гэтым, немагчыма.
Дзяржаўныя выдавецтвы і даследчыцкія установы такога выдання не планавалі. Чыноўнікі адзначылі юбілей па-свойму. У горках перад дажынкамі быў знесены дом, у якім у 1926-28 годах жыў Максім Гарэцкі, калі працаваў загадчыкам катедры беларускай мовы і літаратуры сельскагаспадарчай акадэміі, і ў якім меркавалі былі зрабіць літаратурны музей Максіма Гарэцкага. Такое рашэнне прынялі яшчэ ў 1993 годзе, гаворыць пляменнік пісьменніка академік Радзім Гарэцкі.
Не зробили цей музей, тому що не було куди переселити вот этих людей, які там жили, не знайшли квартиру. І за 20 год так і не могли знайти. А тут подійшли дожинки у минулому годі. Ну, одразу знайшли, куди її переселити. І зламали цей дом. Зараз від його і духу не осталось. Нічого нема там.
Говорив академік Радзім Гарэцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз ад падзеяў культурных да падзеяў спартовых. Следам за нацыянальнай зборнай Беларусі, якая не здолела прабіцца на Алімпіяду 2014, няўдачу пацярпела і галоўная клубная каманда – Менская «Дынама». Па выніках рэгулярнага чэмпіянату мінчукі не патрапілі ў плэй-оф. І цяпер у кантынентальнай хакейнай лізе з іншымі аўсайдэрамі разам яны пазмагаюцца за суцяшальны кубак надзеі, расказвае Ігар Карній.
Спартовы глядальнік Яўген Валошын кажа, што нягледзячы на шчодрае дзяржаўнае фінансаванне і высокія заробкі хакеістаў, менская «Дынама» так і засталося калектывам, якому бракавала галоўнага волі да перамогі.
Клуб «Дынама», ну што это, у прынцыпе, нават сярэднячком КХЛ не назавеш. У плэй-оф выходзяць, вылятаюць у першым раўндзе. Хоць у хакеістаў фантастычныя проста зарплаты ў параўнанні з нашымі сапраўды вартымі атлетамі. Александра Герасіменей, Мартынавым алімпійскім чэмпіёнам, тымі ж футбалістамі Батэ. Спорт фаварыт, на які рабілі стаўку не з-за таго, што ў нас супервынікі ў ім былі, ці нейкія традыцыі, а з-за таго, што это людзям пэўным проста падабалася. Тое самае ў нас, напэўна, і ў беларускай эканоміцы, і ў многіх іншых сферах. Тая ж самая праблема, што і ў хакеі, пад капірку спісаная.
На думку галоўнага рэдактара спартовага парталу Goals by Алега Гаруновіча, «Дынама» ў цяперашнім выглядзе трэба разглядаць як камерцыйны праект, які не ставіць сабе за мэту падрыхтоўку маладых хакеістаў. Ускосным пацверджаннем камерцыялізацыі амаль два дзясяткі легіянераў, якія цягам сезону надзявалі шведры зуброў.
Беларускіх ребят вообще в принципе появляется крайне мало, и они не усиливают ни «Динамо», не усиливают сборную. Все-таки вопрос воспитания молодых хоккеистов, новых хоккейных звезд, это не приоритет «Динамо». «Динамо» — это коммерческий клуб, который должен стремиться к самоокупаемости, должен заполнять трибуны. «Динамо» уже давно, мне кажется, внутренне открестилось от того, что они будут готовить игроков для сборной. Это больше коммерческий проект, чем проект, направленный на успехи сборной всего белорусского хоккея. В последнее время ситуация несколько изменилась, когда пришел Андреевский, он стал больше доверять белорусским игрокам, но за полсезона ничего поменять нельзя в корне.
Паводле наяўнай информации, цяперашні показник самоокупности «Динамо» ледь перевышает 10%. Усё остатнее – державная подтрымка. Пры тым, што ў мінулым сезоне бюджэт каманды крыху не дацягнуў да 25 мільёнаў даляраў, вынікае, што больш за 20 мільёнаў праз пераарыентацыю валютных плыняў уклала дзяржава. Сёлета галоўны донар мінчукоў – Беларусь Калій. Свежых фінансавых раскладак пакуль няма, але ў мінулым годзе амаль з 25 мільёнаў даляраў 12 мільёнаў 500 тысяч пайшлі на заробкі хакеістам. Ніжэй як 20 тысяч на месяц не зарабляе ніхто. Рэкордныя даходы – блізу 80 тысяч даляраў. Ці варта чакаць аргвысноваў з боку Александра Лукашэнкі, які ўжо неаднойчы рэзка выказваўся на адрас хакеістаў і менеджараў як нацыянальнай зборнай, так і менскага «Дынама». Эксперт парталу «Goals by» Алег Гаруновіч перакананы, лёс некаторых галоўных асобаў ўжо прадвызначаны, а недахопу ў прэтэндэнтах на вакантнае месца не будзе.
Мне кажется, Ворсину там не намазано мёдом. Он хочет уйти в дирекцию по организации чемпионата мира по хоккею, получать там те же деньги или даже больше, и не получать постоянные пинки со стороны прессы, болельщиков. Выводы будут сделаны на уровне руководства клуба и, возможно, руководства БФСО «Динамо». Судьба Бородича под вопросом, судьба Матушкина под вопросом. Он может попробовать разыграть свою карту Михаил Захаров, главный тренер юности, который давно мечтает показать себя в КХЛ. Это самый реальный сценарий.
Таким чином, сборная Беларусі і менская «Дынама» склалі кампанію юнасці Міхаіла Захарова, якая няўдала завершыла выступ у расійскай вышэйшай хакейнай лізе яшчэ раней. Але калі для нацыянальнай каманды і юнасці кваліфікацыйныя спаборніцтвы ўжо скончыліся, то зубры яшчэ пагуляюць у заснаваным сёлета турніры «Кубак надзеі» для наўдачнікаў кантынентальнай хакейнай лігі.
Расказваў Ігар Карней, а зараз гістарычны выбар Альгерда Бахарэвіча.
Заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
90-годдзя адзін крытык напісаў вялікі грунтоўны артыкул. О, Божа, апошнія 60 гадоў яны толькі і робяць, што спрабуюць патлумачыць мяне, усклікнуў на гэты юбіляр. Я хутка так не вытрымаю. Ён не вытрымаў ужо праз 2 гады. 19 лютага 1952 году у Грымстадзе памёр Кнут Гамсун. Пісьменнік, не любіць якога і не чытаць, пасля вайны зрабілася ледзьве не абавязкам кожнага грамадзяніна, і не толькі ў Нарвегіі. Яшчэ нядаўна ўсё было з дакладнасцю да наадварот. Нават сам фюрер Вялікай Германіі, галоўны чытач літаратурнай крытыкі Еўропы і барацьбіт за правы народаў, як назваў яго Гамсун у прыступе старэчага замілавання, прызнаваўся пісьменніку ў тым, як ён цэніць ягоны раман «Блаславенне зямлі», дзе так шмат крыві і глебы. Прыступ старэчага замілавання здарыўся з Гамсунам ужо пасля самагубства Гітлера. Гамсун написав, на ягоную смерть прочули не кралёх. Я недостойный публично говорить про Адольфа Гитлера, до того ж его життё и деятельность не сприяют сентиментальности, и он был вояром, боротьбитом за человечество, вестуном Евангелия о правах усіх народов. У історії падіння Гамсуна, автора «Голоду», «Вікторії» і «Пана», літературного довга жихара, який почав писати ще до того, як був придуманий автомобіль, і видав опошню книгу у епоху атомної бомби, гэта уражвае больш за ўсё. Ён жа быў ужо стары чалавек і мог разлічваць на спакой нават пры квіслінгу. Дастаткова было проста ні ў што не ўмешвацца. Ад яго ніхто ўжо не патрабаваў выразна акрэсленага выбару, не той узрост. Але Гамсун усё адно яго зрабіў, дэманстратыўна і насуперак усім. Вось што гэта? Наіўнасць, дурасць, канфармізм, прадажнасць, маразм? Гэта Гамсун, таленту якога, здаецца, не патрэбныя ні чытацкае спачуванне, ні чытацкая нянавісць. Гэта шчырасць і слепата. Гэта Гамсун, які лічыў свет празрыстым і ясным, як нарвэжскае паветра. Гамсун, якому ўсе гэтыя гарадскія гульні ў вытлумачэнне падаваліся кратовымі норамі ў вечнай і цвёрдай, як вечнасць, сваёй зямлі, да якой ён прыйшоў пасля доўгіх блуканняў. Гамсун, які называў сябе перш за ўсё германцам, які ненавідзеў англосаксонскі захад, за тое, што той знішчае ягоную гамсунаўскую Нарвегію з яе здаровымі сялянскімі духам і мараллю. Ягоную сапраўдную вагу можна было б вылічыць і сёння, скажам так, Гамсун – это голад плюс Вікторія мінус Гітлер. Калі ўсяго дзве кнігі могуць пераважыць цэлага Гітлера, значыць і ад Гамсуна нешта засталося.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На судзе над бадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай, усё больш пацярпелых становіцца на бок абвінавачанага і адмаўляюцца патрабаваць ад яго кампенсацыі. Памёр Сакрат Яновіч, адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў у Польшчы. Апошнія гады ён пражыў у родным мястэчку Крынкі, дзе заснаваў вілу Сакратэс, беларускі культурніцкі асяродак. У Нацыянальнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа адчынілася выстава рукапісаў лістоў і рэдкіх выданняў з публікацыямі дакументаў, звязаных з жыццём і творчасцю Максіма Гарэцкага. Сёння спаўняецца 120 гадоў ад нараджэння класіка беларускай літаратуры. У Віцебску судзяць актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Станіслава Лаўрэнава і Аляксея Кішчука. У суботу яны выйшлі з цэнтру гораду з расцяжкай са словам «Свабоду» і партрэтамі палітычных зняволеных.